Të arsye ne duhet të jemi të fortë. NATO-ja thot se do t'i dërgoj 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për monitorimin e ushtrimeve Zapad të 2017, por ka kërkuar disa herë nga të dy vendet që të lejojnë monitorim më të gjerë të manovrave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka bërë thirrje Rusisë që të jetë plotësisht e transparente, duke i thënë rrjetit BBC se Rusia ka histori të mos raportimit adekuat për numrin e ushtarëve në ushtrimet e saj dhe për përdorim të lëshimeve në marrëveshjet e ndërkombëtare për evitim të vëzhgimit të ndërkombëtar. Ne kemi parë se Rusia ka përdorur ushtrime të mëdha ushtarake për maskim ose parahyrje për aksione agresive ushtarake kundër fqinjve të vet. Tha Stoltenberg dhe ka shpjeguar se kjo ka ndodhur në Gjeorgji në vitin 2008, kur ata invaduan Gjeorgjin, dhe ka ndodhur në Krime në vitin 2014, kur ilegalisht e aneksuan rajonin Ukrainas të Krimes. Ministret e mbrojtjes së Gjermanisë dhe Francës së javën e kaluar në kryeqytetin Tallinn të Estonisë e kanë dënuar ushtrimin Zapad të 2017, duke thënë se Moska po synon të tregoj fuqi ushtarake në kufit e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Është veçanërisht e rëndësishme që në këtë kontekst të riafirmohet prania jon në ballafaqim me këtë demonstrim që po e bëjnë ruset, e që është një strategji e friksimit, tha ministrja franceze e mbrojtjes Florence Pertli. Është e pakontestueshme që ne të shohim demonstrimin e kapaciteteve dhe fuqisë së rusëve, tha ministrja gjermane e mbrojtjes Ursula von der Leyen, dhe ka shtuar se secili që dyshon vetëm le ta shikojë numrin e lartë të forcave pjesëmarrëse në ushtrimin ushtarak Zapad, më tepër se 100.000 vetë. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se është e befasuar nga deklarata e ministres der Leyen, që ka bërë akuza arbitrare për 100.000 trupa ruse dhe për kërcënim të fsheftë për Evropën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka organizuar tërheqjen e shortit për nditjen e subjekteve politike në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen më 22 tetor 2017. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Nga partitë kryesore politike, Lëvizja Vetëvendosje është renditur me numrin 10, Partia Demokratike e Kosovës me numrin 94, Lidhja Demokratike e Kosovës 47, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka numrin 50, Nisma për Kosovën 31, Alianca Kosova e Re 34 dhe Lista Serbe numrin 29. Operacioni kundër muslimanëve Rohingja në Myanmar është shembull i sfastrimit etnik, tha komisionari për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Ral Al Hussein. Ai u bëri thirrje autoriteteve në Myanmar të ndalojnë, siç tha, operacionin mizor ushtarak në shtetin e Rakhines. Mbi 300.000 muslimanë Rohingja kanë ikur në Bangladesh që nga shpërthimi i dhunës në Myanmar në fund të muajit të kaluar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Myanmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër postbloqeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Zeid tha se situata në Rakhine nuk mund të vlerësohet plotësisht sepse Myanmari u ka refuzuar qasjen hetuesve të drejtave të njeriut. Por, shtoi Zeid, raportet të shumta dhe imazhet satelitore tregojnë forcat e sigurisë dhe milicitë lokale duke i djegur fshatrat e muslimanëve dhe duke qelluar civilët që iken. Korea Veriu tha se Shtetet e Bashkuara do të vuajnë dhimbjen më të madhe nëse Washingtoni shtyn me sukses Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratojë sanksione më të fuqishme kundër Pyongyangut. Ministria e Jashtme e Koreasë Veriore tha se vendi është i gatshëm të përdorë çdo lloj mjeti kundër SBA-s. Ajo tha se këto masa do t'i shkaktojnë SBA-s dhimbjen dhe vuajtjen më të madhe që ka kaluar ndonjëherë në historinë e saj. OKB-ja ka miratuar kërkesën e SBA-s për të votuar për sanksionet e reja kundër Koreasë së Veriut për shkak të programeve të saj me raketa bërthamore dhe balistike. Më 3 shtator, Pyongyang ka kryer provën e fundit me bombë bërthamore. Propozimi i Shteteve të Bashkuara për sanksione mes tjera shbën thirrje për ndalimin e furnizimit me naftë të Koreasë Veriore. Autoritetet irakiane po mbajnë mbi 1300 familjarë të pjestarëve të huaj të grupit militant shteti islamik në një kamp të të zhvendosurve në jug të Mosulit, thanë zyrtarët dhe punëtorët e ndihmës. Gra dhe e fëmi, nga së paku 13 vende, kanë ikur kryesisht nga qyteti Tal Afar, pasi forcat e Irakut kanë rikthyer kontrollin e ti muajin e kaluar. Këshilli Norvegjez i refugjatëve, i cili ofron ndihmë në kamp, tha se ata janë de facto të arrestuar. Zyrtarët irakian thanë se ata, sipas të gjitha gjasave, do të riadhësohen në vendet e tyre. Mirat e huaj kanë udhëtuar drejt Irakut dhe Siris për të jetuar në të ashtu quajturin kalifat, i cili është shpallur nga shteti islamik, pasi ky i fundit ka marrë nën kontroll shumicën e Irakut verior dhe perëndimor në vitin 2014. Donald Trump për herë të parë si president po udhëheq Shtetet e Bashkuara në ceremonitë përkujtimore me rastin në sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington në vitin 2001. Presidenti Trump ka shënuar 16 vjetorin e aktit të më të rënd terrorist në tokën amerikane me një ceremoni në shtëpinë e Bardh me një minutë heshtje në orën 8:40. Kohën kur avioni i parë i rrëmbyer nga terroristët e Al-Qaidës është përplasur në qendrën botërore të tregtisë në New York. Avioni i dytë ka goditur kullën e dytë 23 minuta më pas dhe rrokaqejtë e mëdhenj janë shembur në flak dhe tym. Presidenti Trump merr pjesë edhe në një ceremoni përkujtimore në ndërtesën e Pentagonit e cila po ashtu është goditur nga një avion tjetër komercial i rrëmbyer më 11 shtator 2001. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.